Азатлык тапшыруун давам иттирабыз. Оренбур өлкөсүндөгү Беляевский районунда бирден бир татар аулы Ала Балтай аулы үзүнүн ийкилете байрамын белгилеп өттү бу күндөрдө. Аулга 260 жыл толду. Шулай ук аул тарыхы турунда китап да басылып чыкты. Жерлик халык өзлөрүнүн өткөнү турунда маалыматын жылдар бою һәм жинтиклеп жыйган. Бу чара турунда толугураак айтып Фирузе Абсадамова сөйлөр.
Оренбур өлкәсе Беляев районының Алабайтал исемле бердән-бер татар авылы үзенең 260 еллык юбилеен билгеләп үтте. Әлеге авыл Оренбур шәһәреннән 9 елга гына иртәрәк төзелә. Алабайталга 1752 елда иң элек Башкортстан җирләреннән күчеп килүчеләр нигез салып, Җай кылгасындагы чик буйларын саклау өчен казаклар гаскәрендә хезмәт итә. Соңрак Татарстан татарлары килеп урнаша. Авыл халкы турында Русиянең төрле җирләрендә яшәүче татарлар хакында бәйрәм алдыннан дөнья күргән Алабайтал тарих битләре китабында язылган. Авылның юбилеена 500 тирәсе халкы булган алабайталлар алдан әзерләнә башлый. Акчалар җыя, юлларны цикләндерә, йортларны карый, чәчәкләр утырта. Авыл халкын юбилей белән котларга дип өлкә губернаторы Юрий Берг та килгән иде. Бәйрәм Бөек Ватан сугышында халак булган 100 авылдашларына куелган һәйкәлгә чәчәк куюдан башланды. Авылның җәйге бәйрәмнәре әлеге мәйданда үтә. Ә кадерле кунакларга түбәтә белән чәк-чәк. Аланчыкта авылның уңганнары, аш сталары, Оренбурның уңган шәй бәләүчеләре кулында йомшак болытларны хәтерләткән шәлләр. Буларны күргәч, шелтәр шәлләрне йөзек аша үткәрү теләге һәрбер кешедә туадыр. Сәхнәдә тамаша башланды.
Котлы булсын юбилей! Авылыбыз сиңа ихлас теләкләр, рухың һәр чак көчле булсын. Бөтен җир йөзе матурлыгын килә сиңа авылың бүләк итәсе. Дөньядагы матур сүзләрнең дә иң җылысын килә әйтәсе.
Авыллар өчен үз гербын булдыру сирәк күренеш. Герб та батырлык һәм тугрылык билгесе ирекле ат. Авылның исеме иске риваят белән бәйле. Елганы кишкәндә Алабайтал ат үзе суда бата, ә хуҗасын коткара. Бу хакта китапта языла. Әлеге китапка мәктәп музей экспонатлары, авылдашларының истәлекләре үтәргеч була. Аның авторы укытучы Рәйфә Хасанова. Бу көнне аңа карата рәхмәт сүзләре күп яңгырады.
Үзем менә эшли алмасын. Укытучы, балалар, үземнең укучыларым сулар нык тур ярдәм иттеләр. Суларга зур рәхмәт, илегезгә рәхмәт, дустарга рәхмәт. Бу китап бөтен авылның гомерлегенә калакай китап. Берегез дә үпкәләмәгез, сезне язмадылар дип. Ул язылып бетми икән бөтен кешедә. Барыгызга рәхмәт, миңа воспоминаниеларны сөйләгәнегезгә.
Алабайтал авылы Аллаһка ышанудан башлана. Беренче мәчет 19-нчы гасырның 20-нче елларында сафка баса. Бүгенге көндә 1910 елда төзелгән мәчет кенә сакланган. Совет заманында монда мәктәп, балалар бакчасы, спорт залы була. Тик бер гасырдан соң гына бу мәчет мусламаннарга кайтарыла. Авылдашлар аны цикләндерә, манара урнаштыра. Мәчетле авыл, нурлы авыл дигән сүзләр зур мәгънәгә ия. Алабайтал авылы мәктәбе укытучысы Әлфия Мөхәммәтҗанова бу турыда тулырак итеп сөйләде.
Мәчетле авыл, нурлы авыл. Безнең мәчет әле каян күренә. Таудан төшкән дә күренә, шиттән барсан да күренә. Манарасы күренә. Төнлә утлары ялкылдап яна. Безнең авыл өчен бик әйбәт нәрсә. Безнең авыл бит Беляев районында бер генә татар авылы. Бездә 90% халык татар, мусульман халык. Элек-электән килгән менә үзенчәлек итеп яшиләр. Үзенчә әйтеп, менә бүген дә әйттеләр аны күп итеп. Албайда особый бер авыл. Мин яшәгән урамда, минем урам читтә тора. Но мин яшим менә урамда мен әбием яши. Монда минем туганым яши, абыем яши. Монда мин ирем туганнары яши. Менә әбием яна утырса, аның бер туган апасы яши, менә анда тагын берәү яши. Менә это особенность Алабайта. Үлгән вакытта кеше бик җыналар. Зиратка бер дә чакырмыйлар кешене. Бер дә чакырмыйлар. Күп халык бара. Яше үлсә дә, карты үлсә дә, халык үзе белеп бара. Әлеге шул Алабайта балалары бик кешеле ярдәм иттеләр. Менә Мохтар абый, Хасанов Мохтар Галиулевич. Хасанов Хусен Ахмедович инде аны әйтергә дип тә түгел. Курамчы Зайнулла Ернабиулевич. Ахмедзян Фильгизылдыш җәйкене җына балаларына безне шухатын берләштерде, нык әйбәт булды. Рашид Абдулбариевич, ул бит инде ничә ел буена читтә яши. Донской авылын күтәрә. Действительно күтәрә, бу кеше кеше ул. Безгә аны ярдәм итте. Менә бүген ишетеп торам, яшь буын булышырга нык тырыша икән. Менә Сайдаш Фәрит ул бит яш кеше, шиттән килгән кеше. Аның бит монда әби бабайлар гына яшәгән. Аулынык булышты безгә. Шушы сәхнәләр белән, шушы палаткалар белән, шушы подвоз, отвоз дигән кебек. Динар Хасанов, шул Мухтар абыйның племяннигы. Хасанов Динар. Ул, наверное, Мухтар абыйның үрнәге буенча. Әлегелектән аның да бар ишуна. Ул татар йырына, татар сүзенә, менә шундый нигә традицияларга ул кирәк бит шундый кеше кебек талкынмы? Менә Мухтар абыйга карап, карап торам, ул да менә шундыйга бар. Ауыл өчен менә булышам дип. Бүген бәйрәм катнамына радиогазета белән эшләдек. Ул бездә традиция. 250 ел яшен тутырганда алып айталы. Ясаган ишен дә радиогазета. На простом кассетном магнитофоне. Ну, ул истәлек калды. Менә хәзер шушы газетаны тыңлыйбыз. И анда әйткән сүзләр менә күп халык юк та ул. Онытканбыз да. Аларның эшләре дә онытылган. А радиогазета тыңласаң менә яңарган кебек. А быел эшләдек без күбесенчә менә сценарий белән инде ул. Башында искә төшерә алдык. Менә әниләрне, многодетные семьи, быел туган балаларны, спонсор кешеләрне, монда ярдәм иткән кешеләрне, концертта иткән кешеләрне. Иң беренче әйтәсем килә. 20 елдан башлап 85 елга хәтлем, яшенә хәтлем авылдашларыбызны юбилейлы тәбрикләдек. Радио эшләми бездә. Без диск ясап, мәчеткә куеп, манарадан тыңлаттык. Балалар катнашты. Безнең балалар Урынта дигән безнең бит бар коллектив. Инде алар зурайдылар, инде мәктәпне бетләр, мәдән традицияларын без аны югалтмадык. Җыныбыз, тик балалар аз, балалар азайды. Хәзер 27 бала. Менә Урынтылар быел килделәр. Алар инде нишәмә ел тауқы бирләр, мөкилләр безгә ярдәм итләр, менә флешмоб дигән нәрсә әзерләделәр инде губернатор кашлаганда. Бидләр килделәр, ярдәм итләр, үзләренең элек йырларын, биюләрен күрсәттеләр.
Юбилейсен авыл кешесе өчен нәрсәләр бирде?
Рухын күтәрде авылны. Җыелыштык, кешеле дип үзебезне исәплибез. Ни күреп торасың, бөтен туганнарын, ерактан килгән кешеләрне, үзләрен шуна туганнарын онытмасыннар, нигезләрен онытмасыннар. Бөтен нәрсә дә бит инде ул идән башлана менә, үзенең нигезеннән башлана. Кайда гына йөрмәсәк тә, мәктәпме, читтә йөргән бар бер бөтен халык монда кайта.
Зур бүләк авылның юбилеена китап чыкты.
Менә китап турында аерым әйтәсем килә. Ул китапка бик күп халык катнашты. Райфа Галилейна Хасанова безнең 45 ел буенча школда эшләде. 20 ел элек школга укучы булып килгән. Ул бөтен материаллар менә фото альбомнарда булды. Кулдан язылган кине менә шулай итеп туплап җыйналган иде. Шуннан соң компьютер чыккач, Райфа Павел безгә әйтте: "Әйдәгез, моны компьютерга төшерик, әле китап турында сүз булган юк." Шуннан соң җыйнап, шуны бертекләп, тутырып, веш туплап, лайтып без аны җыйнадык. Шуннан соң үзеннән үзе сүз чыкты. Менә Казанга барып кайттык, карап кайттык, нишек. Читкә йөреп, әзрәк карадык. Шуннан соң менә халык китап чыгара инде. Теге Сидовский словарь чыккандан соң тип каралдан карадык та, аны китап итеп чыгарга кирәк. Шуннан соң барыбыз да бөтен школ коллективы, бөтен читтән килгән әбиләр, бабайлар, Райфа Павел үзе күп җыйнады. Материалы. Аны җыйнаган без төрле җыйнап, шуны тупладык, шул китап чыкты. Әмма китапны кулга тоткан идем, совсем башка. Фоторәсемнәр ул башлагандан башлап, география буенча күп нәрсәләр бар. Этнография буенча Алабайтауның ул ничек монда тизелә башлагандан башлап, анда мәсҗит, анда духовенство, анда образование, анда бөтен нәрсә. Шуның гәһәтле. Нык кеше, нык әйбәт материалы.
Бу авыл клубында без бик күп спектакльләр, концертлар күрсәттек, дип сөйләде Оренбур татар театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Менә мин җавап әйтмим, чөнки без театрда чыктырган бөтен артистлар үзебезне алабайталылар дип саныйбыз хәзер. Алабайталыга үзебезнең авылга кайткан кебек кайтабыз. Шуңа күрә туганнар, якыннар, кардәшләр булдыгыз. Сезне шушы улы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, бөтен эшләрегездә уңышлар, бөтен теләкләрегезнең тормышка ашуын телибез. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Шулай булгач, сездә дә исәнлек, саулык, бөтен кирәк нәрсәләр, бөтен теләкләр тормышка ашыр. Шулай ук бездә дә театрда булыр. Ә без бергә булсак, шунда безнең эшләр дә алдагы була. Бәйрәм белән сезне барыгызда.
Алабайтал авылы тырыш халкы белән горурланалы. Сәхнәдән хезмәт алдынгыларын да котладылар. Ә кунаклар бер-бер артлы сәхнәгә менде. Һәрберсе котлау өчен аерым мөһим сүзләр табырга тырышты. Бәйрәмнең кунагы Казаннан танылган җырчы Филиус Кафиров та бар иде.
Oh, Оренбург өлкәсендә инде мин беренче тапкыр түгел, ләкин шулай да Алабайтал авылында булганым юк иде. Һәм бик буласым килә иде, чөнки шушы авылдан шул тиклем милләт парвар, җирләр кызлар, милләт өчен кайгырган, милләт өчен яшәгән җирләр кызлар чыга. Һәм инде алар менә шафру буенча шушы авылга килдем, һичшиксез шатмын. Күптәннән киләсе килә иде. Һәм инде монда килгәч, аның табигатын күргәч, аның халкын күргәч, шул тиклем шатландым. Әле безнең менә бәлки татарларыбызның иң каймагы дип әйтик, менә шушы авылда яшиләрдер әле. Менә шул тиклем алар кайгырып, милләт өчен шул тиклем бәйрәмнәрне, менә авыл бәйрәмнәре бөтен җирдә үтмәй, менә алар шушы традицияларыбызны саклап калалар һәм аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә шуның өчен. Бары тик киләчәктә менә шушы традицияларны, милләтчелекне югалтмаска, команда яш җигитләр, кызлар үсеп чыкса иде шу авылдан, һәм инде милләт өчен шушы балалар яшәсеннәр иде киләчәктә дә.
Тамаша белән бергә Сабантуй уеннары да үрелеп барды. Мәйданда иң көчлеләр сынашты. Авылның 260 еллык юбилее авыл халкына үткәннән башка киләчәк булмауына берничә кат инандырды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.